טוב, גדר הפחז ורק נמי הפחן הפוקדושב, זה דרשב, דרשב דומם יחף רופד ים, לפני חזדך ועדך הוא ים, דוקים אחריך כצמידי מוסיום, יוליכו הרגנו כל היום. תהיה רבי שמואל עצמו וזכיר את השם בסילודי, פול עולם מורם ושואל מסו לבוש הבדים, ונום לו קבלו עליכם צדיקים בדידים, כי שומעתי מאחורי הפלגוד, כי בזוס אתם נלכודים, יורד ויגיד לחבר אוף מעמקי, וציבו הבליל לא הרגום בכוח ולא איל, ושניים מהם מותיו דחילו, שם גדול לישראל, רבי שמואל כהן גדול, ורבן שמעון בן גמליאל, נשיא ישראל. קראוס רב שעתך אלו, הרבו לבנון. ונום הרגני תחילו, ועל ערי במסעס משורי סדר במוען, ולהפיל גרולוס צפו על צפנון, ונופל הגרול על רבון שמעון, נשפר דומם ירק שפן. ושנפתח ראשו, נטולו רבי שמואל, וצורח מולו בכל מרקה שפה. אלו שון, עמו מהיר את הורו זמרי שפה, ואבונוס איך נטולו חיך את עשים ופה. מעמוד בחולו בחרודו, בסביאל לכל בחיית רבי שמואל ומודו, תואר יופיו בליבו חמודו, ושואלו מסוביהו חיוסו לעמידו. נהיית בליאל וזילה סוף סוף, להפשיט נורא מעל פונו, שואה לא מיטוב, לא מקדו בזיל, אסוף סוף. ושהגיעו למקום תפילין, צורה בכל מל יוצא נשמו סוף. צפי מלו צועקו במורו, זו שרו, זו שחורה, מותי כסל מוארו, אויב מנעץ שם כה גדול ונורו, ומחורי ומגדי, על דברי שרו, ורסוכו ואסכל משומיים. אם אשמן כל אחר, יהפוך הסעולם למים, לסעובהו, ושית אדום מים, גזרויים מלפוני, קבלוהו, ושם שדות יומויים. פקידים נהרגו אחרי שיבס בוטח נסיוס, בני מצוות קוראים בנו זוביוס, והוציאו את הבינה כיבוד הרש כסי אוסיוס, וסורק וסורו במסרקות בפיוס. כמו להוציא רבי חננג'ה בן טרדיון מבית אולומו, ובחביל אזבוס שורפו גלמו, וספוגים של צמר שומו על לבו לרקם עצמו, וכשנסתלקו מיד משרף לספר תרוימו. קרננו נעם לא אלמום, כי נלדו במנת נשפח דומום, לקדש שם שומיים עושרון עצמם, מהליגה סביחו צפיס המסוגמום, ומודו שיח כל שומע שמוע וסיל כל נעין דימוע נפח לב כל שעשוע על הריגח אביר עזרו בן שמוע שיחסוני צררי מואנאי ומולו חרסו מאדוני וישקוני מראש ולענאי בריגה סבי חנינו בן חכינאי תופו לנו צורס מצווה סופה ומאנו לוקח אסון מוחפה כי אם נפושות הגוגל סמרי שפר, כמו רבי שבו הסופר, יחסונו בני גדינו השוממו, הרינו לו מכל מלכי אדומו, ורגומנו כמו וכמו, בריגס אביודו בן דומו, לבחתו, ושעקב איש ושעוסב לאובו, אין נתו כאשר עמקובו, חי זקי כשוב וקורא בינו יום אבו, כי הם הסכימו להרוג עשו צדיקים עם רבי יהודה בן בובו, חסידים אלו והרגו סוף, אחורחמים זכר עשו, זכו סום וזו סבו סום, תעמוד לבניהם ועשרו סום, תורו סום אל בנם שום ממרמים, ממולי אל תיאצויים או רחמים, זכו סום זכר וזכו שלוש עשר קדומים, כמלך יושב על כיסא רחמים.
Wat echt gezien,
dit is de Nasur Arug Malchus als voorbeeld van diegenen die bereid waren om voor Jiddischkeit zijn leven te geven.
Ja.
Op dat punt dus zichzelf als carbon beschouwd. Dat is ook de zin van het hele vasten. De Ninui,
ja.
Het zichzelf in zijn lichamelijke wezen, niet tot het einde, dus niet tot de dood, maar toch in een zekere zin opofferen.
Wat is dit?
En dat staat er dan over, wat ja. U nu komt hier, en begint dus bij zijn galoon. Zorro een beetje wat, kashel machto. En dan precies hetzelfde wat het ochtend ook is, kun je gewoon overnemen. Weer precies, ook met deze. Dat kun je doen als je
hier.
Oh, nu hebben we dit, oh, wat doen we nu? Anu habichovato shamreinu. Dit is precies hetzelfde als bij Shachris.
Ja.
En ook die.
Jan Hashem.
Omeyavos Hashem lo kevshuach tesisrael amichu. Omeyhem lo shomalkeinu shomaltu al bnei v'isiru. Nusatolonu Hashem lo keinu esyom tzom ha-kipuri v'azi. למחילת חטא, סליחת מובן, וכפור הסלושה, יום אשר הוחק לכפור עושינו, הים בשרנו, צורנו, תתורו. יהיה עובר, אלוקינו, אלוקי אבותינו, מחל, אבל עושינו ביום הכיפורי בזה, מחי ואפשורנו, או איך אפי מחפרית את זכן, את וחתו סיינו, כאן ואל אינהור. ואנט אין דה קורמור, ואת חזובל 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 מכל חטאותיכם לפני השם תסורו.
Je kunt dat לפני השם naar beneden en naar boven zeggen. Laloch is een מכל חטאותיכם לפני השם תסורו. Je bent alleen maar vrij van de חטאות die je לפני השם. Maar tegenover de mensen moet je eerst begielen vragen enzovoort. Die moet je eerst herstellen.
Ja.
Ander schat is Mikol Chatos Tegem, zul je tegenover Hashem
Tegur, je
kunt dus naar beneden, naar boven, beide is goed. Kadosh Heinu Metzu Zichu 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 Zabrein Mitu Vichu Zichu 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 Vetahel Eteinu Lav Dachu Biemes Ki Ato Solchon Yisrei Umochalon Shetei Yisrum Bechol Davoda Umibam Odichu Eindu Lumila Moche Vesoleach Hello, Atu, Baru, Atu Hashem, Melech, Bochel, Vesolei, Alavaros, Heidu, Belavaros, Nava, Bish, Yisrael, Umavir, Ashmoseinu, Bechol, Shono, Vishono, Melech, Al, Kol, Oret, Mekadesh, Yisrael, Yom, Akipurim. They don't want to say. Enzovoort. En dan? Gewoon bij Minche geen doegenen.
Ja.
Dus, maar wel niet vergeten de Berges Kaunium te zeggen.
Ja.
Elke heen, ik heb wel zin in Borgen, maar nog op je leesje wat er ook. Als het woord is, moet je afdegen. Hoe amorum piano of Kaunium of Krasje, hoe kom יואחו השם ישמריכו, יואה השם פונובליכו ויחונקו, יישאו השם פונובליכו ויוסם ראשו לאום. אין זכות. נו, נקוי, יש שביל דנסת קודש זכן.
Ja, en
wat van Stolkruis is jouw? Oké, je kunt het zelf doen. Ik zing meestal aan andere.
Ja,
dat is wat. Yes, karal, kun je altijd afvragen of deze niggen, die vrolijke niggen, bijvoorbeeld of die onmiddellijk op zijn plaats is na dat je
winnen
gezegd hebt.
Maar
dat
is een
simpel.
Ja, hoe gaat
die? Yisgadar, Shemeravo.
Shamayu v'chayim, olenu alcho. bemru omein aseh sholam bemra.
De tal de que suporta.
Elkaar, u begint net zo.
En wanneer werd die mevrouw elkaar gezegd?
Ik denk op Simchasavond.
En wanneer?
Simchasavond morgens.
Aan het eind, wanneer dan?
Nee, voor, die mevrouw zegt maar, voor, altijd voor de Voorspan Essel.
Voorspan Essel, het wordt een paar keer gezegd als Simchasavond. Oh, de moe, voor de moestas van
voor, Essel. Nee, voor de Maripsman Essel en s'morgens voor Burgel.
Voor niet voor moestas?
Nee, voor
ik herinner me dat hij het Simchasavond ook een keertje Leo Samuel heeft voorgedaan toen een keertje. Toen heeft hij die ook gestaan voor de moestas.
Nee, dat is niet...
Niet goed.
Nee, niet zo is het.
Maar zo doet men...
Ja,
en die nu net is gedaan, dat was Koninkrijk.
Dat is Koninkrijk. Maar de van zeven vrouwen begint met die van Koninkrijk. Die begint namelijk met Koninkrijk. En die gaat dan chronologisch verder. Koninkrijk, Soekers, Ganneke, Pesach, Zwoers, Tisha B'Av en dan Elul.
Dat zijn de zeven, ja.
Ja, dat klopt. Kijken. Dat is niet van Wilhelm. Israël is kadaf Thank you.